Voice of America.
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብዝ ተፈላሉይ ክፍሊታት እተ ሀገር ጎንጽ የልዕሉለው ዝበልዎም ሓይልታት ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ ተላብዮም ሚኒስትር ምክልኻል ፌደራል ፖሊስን ሕገ መንግስታዊ ግዳይቶም ክፍጽሙ እውን ኣዚዞም ፌደራል መንግስቲ እውን ሃገር ከም ዘረጋግፆም ኣለዉ። ህዝቢ ንብሩህ ተስፋታ እተ ሃገር ንምጽማት ንዝደልዩ ሓይልታት ዕድል ከይህብ እውን ጸዊዖም ኣለዉ። መለስካቸው ኣምሃ ንዝለኣኹ ጸብጻ ምንኣፈርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሎሚ ረፍዲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ስራሕ ዑደት ክገብሩ ንዝቐነዩ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣባላት ጉጅለ ልኡኻትን ድሕሪ ምፍናዎም ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ምዕርፎ ንፈርቲ ቦሌ ነዚ መግለፂ ዝሃቡ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ቕነ ፍቕርን ይቕረታን እናተሰብከሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እኳ ኣብ መንጎ ክልላት ሶማሌን ኦሮምያን ህይወት ኢትዮጵያውያን ይረግፍ ከም ዝነበረ ኣይከወሉን። ኣብ ኣዋሰንቲ ክልላት ሶማሌን ኦሮምያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ኦሮምያን ኣምሓራን ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ኣብ መንጎ ሲዳማን ወላይታን ጎንፅታት ክፍጠሩ ዝፅዕሩ ኣካላት ኣለዉ ኢሎም
የዚ ሰዎች ህይወት መርገፍ በቀጥታ ተሳታፊ የሆኑ ሰዎችን ብቻ ይመለከት ሳይሆን
ናይዞም ሰባት ህይወት ምርጋፍ ብቐጥታ ዝተሳተፉ ጥራይ ዘይኮነስ ርሕቆም ክርቢት ላምባ ዕንፀይቲ ዘቐብሉ ሰባት ብምግጫው ዝፍጠር ቀልውላው ዕብየት ዘሎ ዝመስሎም ሰባትን ጉጅለታትን ካብዚ ተግባሮም ክቁጠቡ ከዘኻኽር ፈቱ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ድሕሪ ደጊም ከምዚ ዝበለ ተግባር ኣብ ዝፈጥሩን ዝሳተፉን ኣካላት መከላኸሊ ሰራዊትን ፌደራል ፖሊስን ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣዚዞም ኣለዉ።
የሃገር መከላከያ ሚኒስቴር እንዲሁም የፌደራል ፖሊስ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ
ሚኒስትር መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ካብዚ ሰዓት እዚ ጀሚሮም ኣብ ዝኾነ ዞባ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘጋጩ ህይወት ሰብ ዘጥፍኡን ክጠፍእ ዝገብሩን ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ናብ ሕጊ ክተቕርቡ ኣብ ማእኸል ኣትኹም እውን ንዘሎ ጸገም ክሃድእ ሃገራውን ሕገ መንግስታውን ሓላፍነትኩም ክትዋፁ ግን ብዝተኸኣለኩም ሞያውን ጥበባውን ሓበሬታ ዝተሓወሶ ስራሕ ብምስራሕ ህይወት ከይጠፍአ ንብረት ከይዓነወ ጉድኣት ኣካል ከይወረደ ሰላም ዝወርደሉ መንገዲ ብተግባር ክተረጋግፁ ምስ ሓደራ ይላበወኩም።
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሰላም ንምዕሳል መንግስቶም ዘለዎ ቆራፅነት ብምግላፅ ህዝቢ ንሰላም ንፍቕርን ንብልፅግናን ሓቢሩ ክሰርሕ ተላብዮም። ድሕሪ መግለፂ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መሓደርቲ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ኣብ ኣዋሰንቲ ከባቢኦም ሰራዊት መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ክዋፈሩ ከም ዝተሰማምዑ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ገሊፆም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ንሰብኣዊ መሰላት ዝሕለቕ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ምፍጠራ ንለውጢ ሰብኣዊ መሰላት ዕድል ክህባ ይኽእል እዩ ኢሉ። መምሕያሽ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ሓሪምዎ ዝፀንሐ ሰብኣዊ መሰላት ሓሳብ ብነፃነት ናይ ምግላፅ ብሰላም ናይ ምእካብ ናይ ምንቅስቓስን ሚዛናዊ ፍርዲ ናይ ምርካብን ክምለሰሉ ዕድል ዝህብ ይብል ሰበስልጣን ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ውሑዳን ኣመንቲ ሃይማኖት ዝፍፀም ዓፈና ኣስገዳድ ወታደራዊ ኣገልግሎት ሓዊሱ መግሃስ ሰብኣዊ መሰረት ብዘይውዓል ሕደር ከብቅ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጸዊዑ ኣሎ።